რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 14 სექტემბერი, ორშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. 8 საათია და გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, უცხოეთის ის ამბები დავიწყებ. კვირას კიშინევში გამართა მორიგი საპროტესტო აქცია, რომელშიც ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო 20,000-მდე ადამიანმა. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ეს უკვე ზღვარია და საზოგადოებას საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. კიშინევის მთავარ მოედანზე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გაშალეს რამდენიმე ასეული კარავი, თითოეულ მათგანს ნომერი აქვს მინიჭებული. იქ იმყოფებიან როგორც ახალგაზრდა, ისე ხანში შესული ადამიანები. კვირას მიღებული რეზოლუციის მოთხოვნა, ისევე როგორც 6 სექტემბერს მიღებული რეზოლუცია, ისა გადადგეს მთავრობა. გარდა ამისა, დიდი ნაციონალური შეკრების საბჭოს წევრებმა, რომლებიც საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები არიან, უნდა მოამზადონ პროექტი სახელწოდებით „სახალხო ნდობის ხელისუფლება“, რათა მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში. კიშინევის მთავარ მოედანზე შეკრებილები იმედოვნებენ, რომ ვადამდელი არჩევნები დაინიშნება. აქციამ კვირას ექსცესების გარეშე ჩაიარა. რუსეთში ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა, მათ შორის გუბერნატორების არჩევნები 21 რეგიონში და საკრებულოთა დეპუტატების არჩევნები 11 რეგიონში. კენჭისყრის საარჩევნო უბნებში ხმების დათვლისა და შეჯამების პროცესს მეთვალყურეობას უწევდა არასამთავრობო ორგანიზაცია გოლუსი. მას ცხელი ხაზით აწვდიან ინფორმაციას დარღვევების შესახებ. ლიბერალური ოპოზიციის წარმომადგენლების თქმით, არსად არ მისცემიათ კანდიდატების წარდგენის უფლება და მოსალოდნელია კრემლის მომხრე კანდიდატების გამარჯვება. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი თომას დე მეზია აცხადებს, რომ გერმანია დროებით დააწესებს კონტროლს ავსტრიასთან საზღვარზე. დემეზიეს 13 სექტემბრის განცხადებით მიზანია გერმანიაში მიმავალი მიგრანტების ნაკადის შეზღუდვა და კანონით გათვალისწინებული პროცედურების აღდგენა ქვეყნის ტერიტორიაზე მიგრანტების შესვლისას. მას არ უსაუბრია დეტალებზე, თუ როგორ განხორციელდება საზღვრების კონტროლი. მარტო 12 სექტემბერს მიუნხენში ჩავიდა 13,015 მიგრანტი. მიმდინარე წელს გერმანიაში სულ 800,000-მდე მიგრანტს მოელიან. ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, რომელთა შორისაც იყვნენ ტურისტები მექსიკიდან. სამართალდამცავებს ისინი უდაბნოს დასავლეთ ნაწილში ლიბიის საზღვართან მოქმედი რადიკალი ისლამისტების წევრები ეგონდნენ. ამას გარდა ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მცირე 10 ადამიანია დაჭრილი. დაჭრილთა შორის არიან როგორც ეგვიპტის, ისე მექსიკის მოქალაქები. ინციდენტი მოხდა იმ დროს, როდესაც მექსიკელი ტურისტების 4 ავტომობილი ეგრეთ წოდებულ აკრძალულ ზონაში შევიდა. მომხდარზე გამოძიება მიმდინარეობს. ამ შემთხვევამდე ერთი დღით ადრე რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა განაცხადეს, რომ მათი მებრძოლები უდაბნოს დასავლეთ ნაწილში იმყოფებიან. ეს რეგიონი ტურისტებში პოპულარობით სარგებლობს, თუმცა უკანასკნელ პერიოდში ის რადიკალი ისლამისტების ერთ-ერთ ბაზად ჩამოყალიბდა. რაც შეეხება საქართველოს, ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელი ახალი გზის ნაწილი, რომელიც 13 ივნისის სტიქიამ დააზიანა, დღეს გაიხსნება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, დღეს 8 საათიდან გაიხსნება მოძრაობა. თამარაშვილის ქუჩიდან გმირთა მოედნის მიმართულებით ავტომანქანებს შეეძლება ხილიანზე გადასვლა, ასევე პოლიციის გავლით ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირზე ასვლა. მისივე თქმით, 15 სექტემბერს გმირთა მოედნიდან თამარაშვილის მიმართულებით მიმავალი გზის გახსნაც იგეგმება. გაიხსნება ასევე საბურთალოსთან დამაკავშირებელი გვირაბიც. დავით ნარმანიას თქმით, პროექტზე მუშაობისას გამოსწორდა რამდენიმე დეფექტი, რომელიც საავტომობილო მოძრაობას დამატებით განტვირთავს. პარლამენტში დღეს ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში კონფერენცია გაიხსნება სახელწოდებით „ღიაობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმები, სტანდარტები და მეთოდები“. ორდღიან კონფერენციას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი გახსნიან. დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი იწყება, როგორც GHN-ს განათლების სამინისტროში განაცხადეს. ახალი ახალ სასწავლო წელს 3 ახალი სკოლა გაიხსნება. უწყების ინფორმაციით მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება და გაიხსნება კიდევ 8 სკოლა. სამინისტროს ინფორმაციით 2013 წლიდან მოყოლებული ფუნდამენტური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 1200 სკოლას. სამინისტროს ინფორმაციით ახალი სასწავლო წლისთვის სახელმძღვანელობის სრული კომპლექტი ექნება ყველა მოსწავლეს. ყველა რაიონში ჩატანილია წიგნები და მათი ძირითადი რაოდენობა დარიგებულია სკოლებში. საუბარი არის ამ შემთხვევაში მხოლოდ საჯარო სკოლებზე. ცხადია და ბოლოს Sportish Shesakhep, Sakartvelos Sakalatburto Nakrebi, Evropis Championats Mervet Finalshi Gamoitisha, Igor Kokoshkovis Gundma, Mervet Finalshi Litvastan Angarshi, 95-ი, 91-ი წააგო Sakartvelos Nakrebidan საუკეთესო საზაფაჩურია იყო, რომელმაც 33 ქულა მოაგროვა ლიტველებიდან კი ყველაზე კარგი შედეგი იონას მაჩიულის ჰქონდაო, ლიტვის ნაკრები მეოთხე ფინალში იტალიას 16 სექტემბერს დაუპირისპირდება, რომელმაც მერვედ ფინალში ისრაელი დაამარცხა.
Нина Тархнишвилма гагацнот, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 6 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით ანონს გაგაცნობთ ნინო თარხნიშვილი.
როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, 8 საათზე 13 ივნისს ტიკის დროს დაზიანებული ვაკეს საბურთალოს დამაკავშირებელი ახალი გზის ნაწილი იხსნება. დღეს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი იწყება. ღია მართლობის პარტნიორობის საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფის კონფერენცია იმართება დღეს. ღიაობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმები, სტანდარტები და მეთოდები. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი ქონება ჩამორთმეულ უთა საქმეებზე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო წინადადებას განიხილავს. დღეს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ჩიქოვანი გეგმავს პრესკონფერენციას თემაზე შუალედური არჩევნები, ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკი პორტალ კვირას პრესკლუბში გეგმავს პრესკონფერენციას სიახლეები კოალიციაში, ასეთი იქნება მისი საუბრის თემა. პირველ პრესკლუბში ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურგიორ ხელიძე პრესკონფერენციას გამართავს. ლარის კურსი, ტარიფების ზრდა, ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა. სოსოცის კარშურის პრესკონფერენცია იგეგმება დღეს. შუალედურ არჩევნებზე ისაუბრებს ის. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართება მთავრობის სხდომა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს სოფლიო ეკონომიკური რეიტინგის პრეზენტაციას გამართავს. ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში 2015 წელს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი კი ლიტვის რესპუბლიკის სეიმის თავმჯდომარის მოადგილეს ვიდას გედვილას შეხვდება და დღეს სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება არის დაგეგმილი, ძირითადად ხელისუფლების წევრების ვიზიტების სხვადასხვა საჯარო სკოლებში.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 8 წუთია გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და გავაგრძელებ ჩვენი გადაცემის შინაარსზე საუბრით. სულცოტახანში მოვისმენთ ამბავს კახეთიდან, იქ ლაგოდეხის რამდენიმე სოფელი დაზარალდა ნალექის გამო, ძლიერი ქარის და სეტყვის გამო და მოვისმენთ იმას, თუ რა მდგომარეობა იქ და რა მდგომარეობაშია მოსახლეობა. ზარალს ჯერჯერობით ითვლიან. ვილაპარაკებთ აქციაზე, რომელიც ხელვაჩაურში გაიმართა, გამგეობასთან გამართეს მცხოვრებლებმა ეს აქცია და იქ სასოფლო სამეურნეო იარაღები მიიტანეს. მიწის დაკანონებას ითხოვენ ისინი. რეგიონიდან გვექნება კიდევ ერთი ამბავი. გარდა ამისა, დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ საქართველოს მთავრობის, პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის დელეგაციის ვიზიტზე ჩინეთში, რომელიც გასულ კვირაში იყო ეს ვიზიტი და გასული კვირის ბოლოს დასრულდა. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, გეტყვით, რომ ვილაპარაკებთ ბიუჯეტის გამჭვირვალების საკითხზე. გასული კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის მიერ გლობალური ანგარიში, რომელიც შეეხებოდა სწორედ ბიუჯეტების ღიაობას, ღია ბიუჯეტის შეფასება საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს შეასრულა საქართველოში და 100 შესაძლებელი ქულიდან საქართველომ მიიღო 66 ქულა. რას გამოხატავს ეს 66 ქულა, რა კრიტერიუმებით ფასდება ბიუჯეტის გამჭირვალება, რა მნიშვნელობა აქვს ბიუჯეტის გამჭირვალებას მოქალაქეებისთვის, რა სურათი არის ზოგადად, როგორც თავად ანგარიშის, გლობალურ ანგარიშის გულისხმობ ანგარიშის ავტორი ორგანიზაცია საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობა წერს ამ გლობალური კვლევის გამოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ უმრავლესობაში გამოკვლეული ქვეყნებიდან ხდება ისე, რომ არა სათანადო, არა საკმარისი ინფორმაცია არსებობს სახელმწიფო ბიუჯეტზე სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, მოქალაქეებისთვის, რაც მნიშვნელოვანია, რომ თვალყური ადევნონ მათ ბიუჯეტის შესრულებას. და არამხოლოდ გაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმრად საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი მიხეილ კუკავა, მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ საქართველოს ბიუჯეტზე მისი გამჭირვალების ხარისხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ძლიერმა ქარმა წვიმამ და სეტყვამ ლაგოდეხის 6 სოფელი დააზარალა. სახურავებია, სახლების სახურავები გადახდილი, დაზიანებულია ელექტრო გაყვანილ ელექტროსადენები, მოსახლეობა ითხოვს დახმარებას, ხელისუფლება ჯერჯერობით ზარალს ითვლის. ჩვენ მოგასმენინებთ ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის მიერ მოწოდებულ სიუჟეტს.
ლაგოდეხში სოფელ ნინიგორში მცხოვრებ ლამზირა სოფრომაძე სტიქიამ საცხოვრებელი სახლის სახურავი თითქმის მთლიანად დაუზიანა. დაზარალებული ოჯახი დღეს თავშესაფრის გარეშეა დარჩენილი. ლამზირა სოფრომაძე ამბობს, რომ ძლიერმა ქარმა მის სახლს სახურავი მთლიანად მოხადა და ეზოში მდგარ ავტომობილს მოგლეჯილი ხედაეცა. დაზარალებული ქალბატონი დახმარებას ითხოვს.
ამის 3 საათი იყო, რომ დაიწყო წვიმა. მერე წამოვიდა ბებო ეს შიფერი, წამოვიდა და სულ ფრიალებდა მთლიან ეზოში ეს შიფერი. არ ვიცი როგორ გადავიტანა ამ მდგომარეობას, არ ვიცი. ეს ხომ კიდე ეს გააფუჭა.
ძლიერმა წვიმამ და ქარმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 6 სოფელი დააზარალა. სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად სოფელი გელათია დაზარალებული, სადაც საცხოვრებელი სახლების სახურავებია გადახდილი. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, სტიქია იმდენად ძლიერი იყო, რომ სახლის სახურავები რამდენიმე ასეულ მეტრზეა მიმოფანტული. ძლიერ წვიმასთან ერთად სოფლები დაისეთყვა კიდეც, დაზიანებულია ვენახები და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები.
ყველაფერი და მოვიდა მთავრობიდან ხალხი და გვეუბნებიან, რომ რა არის ეს სახლი, ვინმე აქ ცხოვრობს? კიდე დასაცინათ აქ გვიგდეს. ძე რომ გვითხრან რაღაცა დაგვაწყნარონ, რაღაცა გვითხრან, რომ აი დაგეხმარებთ ორ ბავშვთან ერთად. სად უნდა გავჩერდე ღამე, თუ წვიმა მოვიდა? პირიქით დაგცინიან და არა რომ დაგეხმარები. დასაცინათ აქ გვიგდებენ.
ხო, ღამე სადღაც 4-5 წუთი, 4-10 წუთი დაიწყო მაგარი ქარი. ცოტა წვიმაც მოყვა და გადამიხადა სახლი ბოლომდე.
თლიანად მოხვდა.
თლიანად მოხვდა, ფაქტი ჯიუდია. აღარა ჭერიზე.
კარალიოკები დაგიძილი, ნახე ფხალია და რა ვიცი, შეშილის დაზიანებული და საფურეები და ესე დაზიანებული, ეხლა სასიკ რა გამოდება, ხალ დაბრუნდა. ისინი ისეთი.
აწყვა ქარიშ ხალი, ბავშვთან ერთად გავიდი ტიკით კუთხეში. გიფსკარტონიც ჩამოვარდა ჭერიც და რა დაინგრა ყველაფერი.
სტიქის ზონაში ზარალს ამ დრომდე ითვლიან ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. გამგებელი კახა ჯამბურია გვეუბნება, რომ მუნიციპალიტეტის 6 სოფელში 80 სახლია სახურავის გარეშე დარჩენილი. გამგებლის თქმითვე, ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოს მთავრობას დახმარების თხოვნით მიმართავს.
ჩვენ ახლა ვითვლით, გვყავს კომისია შექმნილი, სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც ადგილზე არიან გასულები და აღწერენ ამ ყველაფერს. ზარალის ოდენობა გვეცოდინება ხვალე შუადღეს, დაახლოებით რამდენზეა? თანხობრივად დაახლოებით 80 ოჯახზე 29-ია, რომელიც არის დაზარალებული ამ სტიქიისგან საცხოვრებელ სახლებიდან გამომდინარე.
ლაგოდეხში ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად გაწყვეტილი იყო ელექტროსადენები და მოსახლეობის ნაწილს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა, თუმცა ეს პრობლემა ამ დროისთვის მოგვარებულია. ზარალის ზუსტი ოდენობა ამ დროისთვის უცნობია, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უკვე შექმნა სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც ზარალს ითვლიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ახლა სრულდება 8:15 და 15 წუთი გრძელდება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ.
Კვირას კიშინიოვში გამართა მორიგის საპროტესტო აქცია, რომელშიც ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო 20,000-მდე ადამიანმა. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ეს უკვე ზღვარია და საზოგადოებას საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი თომას დე მეზია აცხადებს, რომ გერმანია დროებით დააწესებს კონტროლს ავსტრიასთან საზღვარზე. დე მეზიას 13 სექტემბრის განცხადების მიზანია გერმანიაში მიმავალი მიგრანტების ნაკადის შეზღუდვა და კანონით გათვალისწინებული პროცედურების აღდგენა ქვეყნის ტერიტორიაზე მიგრანტების შესვლისას. ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, რომელთა შორისაც იყვნენ ტურისტები მექსიკიდან. სამართლა დამცავებს ისინი უდაბნოს დასავლეთ ნაწილში ლიბიის საზღვართან მოქმედი რადიკალი ისლამისტების წევრები ეგონენ. ვაკეს საბურთალოს დამაკავშირებელი ახალი გზის ნაწილი, რომელიც 13 ივნისის ტიქიამ დააზიანა, დღეს გაიხსნება. თბილისის მერი დავით ნარმანიას განცხადებით, დღეს 8 საათიდან გაიხსნება მოძრაობა თამარშვილის ქუჩიდან გმირთა მოედნის მიმართულებით. ავტომანქანებს შეიძლება ხილიანზე გადასვლაც, ასევე პოლიციის გავლით ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირზე ასვლა. მისივე თქმით, ხვალიდან 15 სექტემბერს გმირთა მოედნიდან თამარაშვილის მიმართულებით მიმავალი გზის გახსნაც იგეგმება. პარლამენტში დღეს ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში კონფერენცია გაიხსნება სახელწოდებით ღიაობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები. დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი იწყება და ბოლოს სპორტის შესახებაც გეტყვი. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატს მერვედფინალში გამოედიშა. იგორ კოკოშკოვის გუნდმა მერვედფინალში ლიტვასთან ანგარიშით 85-81 წააგო.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ გრძელდება დილის გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირის ბოლოს ჩინეთში დასრულდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილისა და საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი, რომელიც მთავრობის მეთაურმა შეაფასა როგორც წარმატებული. ჟურნალისტებთან საუბრისას ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ თავისუფალი ვაჭრობა ჩინეთთან საქართველოსთვის 1,600,000,000,000 ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობას იძლევა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა არერთ მნიშვნელოვან შეთანხმებას. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ ახლა ამ ვიზიტის შესახებ.
საქართველოს ჩინეთთან დღემდე ასეთი ურთიერთობები არ ქონია. ასე შეაჯამა საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს დელეგაციის სამდღიანი ვიზიტი ჩინეთში და დასძინა, რომ ჩინეთის პრემიერმა შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შემოღების საკითხი დააყენა.
ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნის ბიზნესმენებისთვის, მეწარმეებისთვის, ექსპორტიორებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას. ეს არის 1,600,000,000 ბაზარი. ამას დიდი ბაზარი არ არსებობს ოფლიოში.
მაგისტრალების მშენებლობა, რკინიგზის მოდერნიზაცია, ანაკლი, სპორტის მშენებლობა, საწარმოების გახსნა საქართველოში. ღარიბაშვილის თქმით, ეს მხოლოდ ნაწილია იმ სფეროებისა, რომელშიც ჩინური კომპანიები ინვესტიციების ჩადებას გეგმავენ. რაც მთავარია, თქვა პრემიერმა, ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების სურვილი არ არის ცალმხრივი და იგივე სურვილს გამოხატავს ჩინეთის მთავრობაც.
ჩვენ სრულად ვუერთდებით და მხარს უჭერთ ისეთ სტრატეგიულ პროექტს, როგორიც არის ახალი აბრეშუმის გზის აღდგენა თანამედროვე ეპოქაში, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ვინაიდან ეს იქნება უნიკალური შანსი, რომ ჩვენი ქვეყანა ჩაერთოს ამ პროექტში და ამან შეიძლება ბევრი ინვესტიციები მოიტანოს ქვეყანაში. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ მე მქონდა შეხვედრა Silk Road-ის ამ აბრეშუმის გზის ფონდის ხელმძღვანელებთან, რომლებიც ჩამოდიან თბილისში 15-16 ოქტომბერს. მოგესალმებით, რომ მე ვატარებ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმს უკვე თბილისში ოქტომბერში და ჩვენ ველოდებით 200 კაციან დელეგაციას ჩინეთიდან. ესაც არის დემონსტრირება იმისა, რომ ჩინეთი მხარს უჭერს საქართველოს.
ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში ასევე გაფორმდა მემორანდუმი სოფლიოში ერთ-ერთ უმსხვილეს კომპანიას, ჩინეთის რკინიგზის მშენებლობის კორპორაციასა და საქართველოს რკინიგზას შორის. ხელმოწერის ცერემონიას პეკინში ირაკლი ღარიბაშვილიც დაესწრო. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მამუკა ბახტაძის განმარტებით კი უმსხვილესი კომპანია CRCC-სთან თანამშრომლობა საქართველოსთვის მეტად პრიორიტეტულია. მანუე იმედი გამოთქვა, რომ ურთიერთთანამშრომლობით უკვე მიღწეული შედეგი მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ კიდევ უფრო გააქტიურდება. ეს კორპორაცია 500 უმსხვილეს კომპანიას შორის მე-14 ადგილზეა, ხოლო კონტრაქტების რაოდენობით მსოფლიოში მე-18 ადგილს იკავებს. კორპორაციული წლიური ბრუნვა კი $180 მილიარდს აღემატება. მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის ინვესტირებაც იყო. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით დაინტერესებულ კომპანიებს შორის არის საინვესტიციო კომპანია Power China. პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილი მის ვიცე-პრეზიდენტს დიუ ჩუნგუასაც შეხვდა. როგორც დელეგაციის წევრმა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, ანაკლიის პორტი ნაწილია იმ დიდი პროექტისა, რასაც აბრეშუმის ახალი გზა ქვია.
ანაკლიის პორტის განვითარება მშენებლობა ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემაა ჩვენი ქვეყნისთვის. 14 კომპანია კონსორციუმი ღებულობდა მონაწილეობას იმ ტენდერში, რომელიც იყო გამოცხადებული. ორი კონსორციუმი დარჩა, ორი ჯგუფი დარჩა. ორივე ჯგუფთან ჰქონდა შეხვედრა, მინდა გითხრათ, რომ ამ ჯგუფებში ჩინური კომპანიები მონაწილეობენ, ქართულ კომპანიებთან ერთად ბუნებრივია. როგორ შედგება ფინანსური ნაწილი, ვინ იქნება მშენებლობის წარმოებელი კომპანიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და გარანტიები იქნება სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან წარმოდგენილი ამ პროექტში. ყველა ეს დეტალი თავმოყრილი იქნება უახლოეს ხანებში, მეგულისხმობ სექტემბრის ბოლო ოქტომბრის წესში, და შესაბამისად შესაბამისი სატენდერო კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას.
კიდევ ერთი ჩინური მულტინაციონალური კომპანია, რომლის ხელმძღვანელობასაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა, კომპანია Huawei-ა, რომელიც უკვე 15 წელია საქართველოში წარმატებულ ბიზნესს აწარმოებს. Huawei დაინტერესდა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ქვეყნის კონცეფციით, რაც საქართველოს ქალაქებსა და რეგიონებში უსაფრთხოების სისტემის მონტაჟსა და ინტერნეტიზაციას გულისხმობს. ორმხრივ შეხვედრაზე ასევე გადაწყდა, რომ კომპანია დაეხმარება საქართველოს მთავრობას პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული ელექტრონული მთავრობის პროექტის განხორციელებაში. ეკონომისტი რომან გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ საქართველოს მიერ ჩინეთის და ინდოეთის ბაზრების მცირეოდენი სეგმენტის ათვისებაც კი შესაძლოა უფრო მეტად მომგებიანი გახდეს საქართველოსთვის, ვიდრე მთლიანად რუსეთის ბაზარი. თუმცა მთავარ სავაჭრო პარტნიორად ამბობს გოცირიძე, მაინც ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა დარჩეს.
შეიძლება ითქვას, მთავარი ჩვენი მაინც სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი ეს არის ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები. იმ შეღავათებით, იმ ასე ვთქვათ სტანდარტებით და იმ დიდი ბაზით, რომელიც ჩვენთვის არის საერთო მნიშვნელოვანი.
ეკა ქემანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა 8:22 ახლა და რამდენიმე წუთს ეთერში მუსიკას უთმობთ.
Non, je ne suis pas certain que tu le mérites. Avec de la chance que vous êtes, dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kids Moss qui est éternel. Moi je suis belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებ ამბიცს, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ. ხელვაჩაურში გამართა აქცია სოფელ მარადიტის, კირნათის და აჭარისწყლის მცხოვრებლებმა გამგეობასთან სასოფლო სამეურნეო იარაღები მიიტანეს და მოითხოვეს იმ მიწების დაკანონება, რომლებსაც ადგილობრივები წლების განმავლობაში ამუშავებენ. აქციის მონაწილეებთან შესახვედრად ხელისუფლების წარმომადგენელთაგან არავინ მისულა. ბათუმიდან, ასე ვთქვათ, მოგვითხრობს ამ ამბავზე, ამ აქციის შესახებ მოგვითხრობს ახლა ბაჩო გურაბანიძე.
ტრანსპარანტებითა და შეძახილებით აჭარისწყლის ხეობაში შემავალი სოფლების მარადიდის, კირნათის და მაჭახელას ცხოვრებლებმა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტთან საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებმა გამგეობასთან სასოფლო სამეურნეო იარაღები დაყარეს და მამაპაპისეული მიწების დაბრუნება მოითხოვეს. ადგილობრივების თქმით, პროკურატურა მათ იმ ტერიტორიებს ედავება, რომელიც მოსახლეობას სახელმწიფო თავად დაუკანონა.
ეგან ბარი ლაპარაკები მათი იყოს, აბა რა უკეთება? საგვარჯე მიზე მათი იყოს მაგენიში.
მომცენ უფლება გავაფორმეთ, ვეშჩი ლამაზად ყველაფერი იქნა. გაკეთეთ ახლა გვედავებიან, რომ ჭოროხი პირის მიწა არა გაყიდვაშია. ჩვენ მათ გაგვიკეთენ საბუთები, მათ შეგვიკრიბენ. ახლა ან ფულის გადახდა, ან დაჭირვით გვემუქრებია. ჩვენ ვითხოვთ ღარიბაშვილის კალაძის შეხვედრას, ჩამოსვლას აჭარაში.
მარადიჩი მცხოვრები 28 ოჯახის სისხლის სამართლის პასუხისგებაშია მიცემული. პროკურატურა მათ სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთის თაღლითური გზით დაკანონებას და თაღლითობით მიღებულ სარგებელს ედავება. მამაპაპისეული მიწების საკუთრებაში გადაცემასთან ერთად მოსახლეობა ჰესების მშენებლობის არეალში მოქცეული მცხოვრებლებისთვის კომპენსაციის გაცემას და სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტას ითხოვენ.
მოგვიზომ ეს მიწები, რა თქმა უნდა, გლეხებმა ისაც დავთანხმდით, რა 20 ლარზე ვინურჯიდან შემიტყვია ისეთნაირად და ყალთაბადური გზით წაგვიყენეს მუხლი ამ დაფულებულ მიწებზე. თუ არ მოგვიხსნება ეს ბრალდება, არ მივცევთ უფლებას მოსვლისა მიწების აზომის სახელმეორედ.
მათ გაგვიკეთენ საბუთები, მათ შეგვიკრიბენ. ეს საბუთები ჩვენ ხომ პადვალში არ დაგვიმზადებია და ჩვენებურად არ დაგვიმზადებია. მათ დაგვიმზადენ. სადა ახლა კანონი?
ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს გამაფრთხილებელი აქციაა და თუ მათი მოთხოვნები არ შესრულდა, პროტესტი მასშტაბურ სახეს მიიღებს. მოსახლეობა მოგვიანებით ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოსთან გადაინაცვლა. აქციას უფლება დამცველი თამაზ ბაკურიძე და თავისუფალი დემოკრატების ხელვაჩაურის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები წესრებოდნენ.
უპრეცედენტო შემთხვევა. ადამიანებს ართმევენ მამაპაპისეულ მიწას, რომელიც მათ თავისმა წინაპრებმა დაუტოვეს და იმის მაგივრად, რომ რეალური კომპენსაცია მიცენ. მათ არ უნდათ, მაგრამ რადგან პროექტი მნიშვნელოვანია, იმის მაგივრად, რომ კომპენსაცია მიცენ. ეხლა რატომ აიღეთო იმისთვის იჭერა? სანამ სახელმწიფო აი ამ ხალხის მასშტაბური გამოსვლები მოხდება და პრობლემა უფრო რთული გახდება, ესე იგი სამართავა ჩვენ მიმართავთ დღეს, რომ ჯობია რომ დროულად მოახდინოს რეაგირება.
დღეს მოსახლეობის მოთხოვნაა, რომ თუ მან გაუფორმა სახელმწიფო მისი უწყებით მიწები მოსახლეობას, მაშინ რატო სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს და თავისუფალ დემოკრატები აუცილებლად გავამახვილებთ ამაზე ყურადღებას, აუცილებლად დაუდგებით მოსახლეობას გვერდში.
აქციის მონაწილეებთან შესახვედრად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან არავინ მისულა.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სულ ცოტა ხანში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ახლა კი ერთი ანონსი.
ბოლო შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან გადაცემის მსვლელობისას და ყველა თავთავიან სფეროდან ახალ ამბებს შემოგთავაზებს, საინტერესო სიახლეებს შემოგთავაზებენ. ახლა კი ცხრის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კვირას კიშინევში გამართა მორიგი საპროტესტო აქცია, რომელშიც ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო 20,000-მდე ადამიანმა. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ეს უკვე ზღვარია და საზოგადოებას საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. კიშინევის მთავარ მოედანზე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გაშალეს რამდენიმე ასეული კარავი. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი თომას დე მეზია აცხადებს, რომ გერმანია დროებით დააწესებს კონტროლს ავსტრიასთან საზღვარზე. დემეზიას 13 სექტემბრის განცხადების საფუძველზე მათ მიზანია გერმანიაში მიმავალი მიგრანტების ნაკადის შეზღუდვა და კანონით გათვალისწინებული პროცედურების აღდგენა ქვეყნის ტერიტორიაზე მიგრანტების შესვლისას. ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, რომელთა შორისაც იყვნენ ტურისტები მექსიკიდან. სამართალდამცავებს ისინი უდაბნოს დასავლეთში ლიბიის საზღვართან მოქმედი რადიკალი ისლამისტების წევრები ეგონენ. ამას გარდა ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სუმცირე 10 ადამიანია დაჭრილი, დაჭრილთა შორის არიან როგორც ეგვიპტის, ისე მექსიკის მოქალაქეები. ვაკეს საბურთალოს დამაკავშირებელი ახალი გზის ნაწილი, რომელიც 13 ივნისის ტიქიამ დააზიანა, დღეს დილით იხსნება 8 საათიდან. ასე იყო დაანონსებული, რომ 8 საათიდან უნდა გაიხსნას მოძრაობა თამარაშვილის ქუჩიდან გმირთა მოედნის მიმართულებით. ავტომანქანებს შეიძლება ხილიანზე გადასვლა, ასევე პოლიციის გავლით ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირზე ასვლა. დავით ნარმანიასკმით 15 სექტემბერს გმირთა მოედნიდან თამარაშვილის მიმართულებით მიმავალი გზის გახსნაც იგეგმება. დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო წელი იწყება, როგორც GHN-ს განათლების სამინისტროში უთხრეს. ახალ სასწავლო წელს სამი ახალი სკოლა გაიხსნება. უწყების ინფორმაციით მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება და გაიხსნება კიდევ 8 სკოლა. მინისტრის ინფორმაციით ახალი სასწავლო წლისათვის სახელმძღვანელოების სრული კომპლექტი ექნება ყველა მოსწავლეს. ყველა რაიონში ჩატანილია წიგნები და მათი ძირითადი რაოდენობა დარიგებულია სკოლებშიო. დღეს პარლამენტში ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში კონფერენცია გაიხსნება, სახელწოდებით ღიაობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები და ბოლოს გეტყვით სპორტის შესახებ. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის მერვედფინალში გამოიჩინა. იგორ კოკოშკოვის გუნდმა მერვედფინალში ლიტვასთან ანგარიშით 85-81 წააგო. ამ სამწუხარო მარცხის შესახებ რამდენიმე წუთში ალბათ უფრო მეც კერდა დარწმუნებულება, უფრო მეც ოთარ მაღლაკელიძე გვეტყვის.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს, ახალი ამბები გაგვაცნო მან და ვიდრე ოთარს დავუთმობდე ეთერს სპორტის სიახლეებისთვის, ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ. დავიწყებ საქართველოს შავი ზღვის პირეთით, როგორც ყოველთვის. დღეს საქართველოს შავი ზღვის პირეთში არის ნავარაუდევი ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბათუმში იქნება +27 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, სოხუმში +26 გრადუსი, ქობულეთში +25, ფოთში +29 გრადუსია ნავარაუდევი, ანაკლიაში +28 და რაც ჩამოთვალეს ზღვის პირა ქალაქები და დასახლებები, ყველგან არის ნავარაუდევი დღეს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ზუგდიდში +30 გრადუსი იქნება დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი ზუგდიდშიც არის ნავარაუდევი სინოპტიკოსების მიერ. ქუთაისში +30 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალეკო ამინდია ქუთაისში ნავარაუდევი, წყალტუბოში +29, აქაც უნალეკო ამინდი იქნება. ამბროლაურში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი +28 გრადუსი. ოზურგეთში +29 გრადუსი, უმეტესად უნალეკო ამინდი. ცხინვალში +28 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალეკო ამინდი ცხინვალში. ბაკურიანში +22, უმეტესად უნალეკო. ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდევი. გორში +29 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. გუდაურში პლუს 16 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, მესტიაში პლუს 21, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, თელავში პლუს 30 გრადუსი, უმეტესად უნალექოდ, სიღნახშიც უმეტესად უნალექო, ამინდი იქნება პლუს 29 გრადუსი. რუსთავში არის 30 გრადუსი ნავარაუდები, უმეტესად უნალექო, ამინდი იქნება დღის განმავლობაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები და მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსი. 8 საათი და 35 წუთია, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ მას სპორტის სიახლეებით, როგორც დაგპირდით, ოთარ მაღლაკელიძეა. მიკროფონთან დილამშვიდობის ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატს მერვედ ფინალიდან გამოეთიშა იგორ კოკოშკოევის გაწვრთნილი გუნდი წუხელ საფრანგეთის ქალაქ ლილში ლიტვას დაუპირისპირდა და ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში 4-0-იანი სხვაობით დამარცხდა ფავორიტი 9-ია ლიტვა იყო რომელიც პლეიოფში ჯგუფური ეტაპის ლიდერის რანგში გავიდა საქართველოს ნაკრებმა კი ჯგუფში ბოლო გამსვლელი ადგილი დაიკავა თუმცა დასკვნით ორ ტურში ნაჩვენები ხარისხიანი თამაშის გათვალისწინებით გაჩნდა იმედი რომ არც ლიტვის ნაკრების ძლევა იყო და მეოთხედ ფინალში გა სულა შეუძლებელი პირველი მეოთხედი ქართულმა კალათბურთელებმა ბრწყინვალედ ჩაატარეს 27 მოიგეს მეორე 10 წუთეულში ლიტვა მიმარჯვა 22-20 მაგრამ ტაიმი მაინც საქართველოს ერთგულიანი უპირატესობით დასრულდა ანგარიშით 40-39 დიდი შესვენების შემდეგ მესამე მეოთხედში ორივე ნაკრებმა 22-22 ქულა ჩააგდო დასკვნით პერიოდში კი იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი თავიდანვე ჩამორჩა და მართალია მეტოქეს 5 ქულაზე მეტი დაწინაურების საშუალებას არ აძლევდა ანგარიშის გათანაბრებას და დაწინაურებასაც ვერ ახერხებდა ხუთი პერსონალური ჯარიმის გამო დატოვა მოედანი თორნიკე შენგელიამ შემდეგ კი გიორგი ცინცაძემ საბოლოოდ კი ლიტვამ მეოთხე 23-19 მოიგო ხოლო თამაში 85-81 საქართველოს ნაკრებში საუკეთესო იყო ზაზა ფაჩულია 23 ქულით და 7 მოხსნით ვიქტორ სანიკიძემ 14 ქულა და ასევე 7 მოხსნა დააგროვა ხოლო ჯეიკობ პულენმა 12 ქულა ჩააგდო გასულ ქმეებზე მერვედ ფინალის 8-ე შეხვედრა გამართა და შესაბამისად ევროპირველობას 8 საუკეთესო გუნდი შემორჩა ესენი არიან საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, საბერძნეთი, სერბეთი, ლიტვა, ლატვია და ჩეხეთი. საფრანგეთმა გათამაშებას თურქეთი გამოთიშა მოუგორა 23 ქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 76-43 ესპანეთმა თამაშის ბოლო მეოთხედში გაგატეხა პოლონეთი და 80-66 დაამარცხა საბერძნეთმა ბელგიას საკმაოდ ადვილად აჯობა 75-54 ასევე უპრობლემოდ მოუგო იტალიამ ისრაელს 82-42 სერბებმა ფინელები დაამარცხეს 84-91 და ბევრისთვის მოულოდნელად ჩეხებმა ხორვატია დაჩაგრა 80-59 ლატვიამ კი სლოვენიას საჯობა 73-66 მეოთხედ ფინალები ხვალდაზე გამართება ხვალ ესპანეთი შეხვდება საბერძნეთს ხოლო საფრანგეთი ლატვიას ზეკ კი სერბია ჩეხეთს ეთამაშება და იტალია ლიტვას საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა კი ლას-ვეგასში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 3 მედალი მოიპოვა 57 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა სანდრო ამინაშვილმა 86 კილოგრამში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა ასევე ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა ძიმეწოდოსანი გენო პეტრიაშვილიც 97 კილოგრამში კი ელიზბარო დიკაძემ რეპეშაზის ჯგუფის ფინალში იჭიდავა და საბოლოოდ მეხუთე ადგილი დაიკავა რაც რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ნორმატივის შესასრულებლად საკმარისი აღმოჩნდა. ასევე ბუნებრივია სამ მედალოსანმაც მოიპოვა რიოს საგზური სალიცენზიო ნორმატივის შესასრულებლად პირველ 6-ეულში მოხვედრა იყო საჭირო. ოლიმპიადაზე თავისუფალი ჭიდაობა სულ 6 წონით კატეგორიით იქნება წარმოდგენილი, ამრიგად საქართველოს ნაკრებს მომავალ საერთაშორისო ტურნირებზე ლიცენზია მხოლოდ ორ წონაში 65 და 74 კილოგრამში დარჩა მოსაპოვებელი.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს სპორტის სიახლეები გაგვაცნობან. ოთარი ერთ საათში დაბრუნდება ეთერში, ვინც ვერ მოასწარით მოსმენა ამბების, ის დაბრუნდება ეთერში სპორტის სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. ვაგრძელებთ ნაგავზე ლაპარაკით. ნაგვის რაოდენობის შესამცირებლად არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში ცდილობენ ქვეყანაში ნარჩენების გადარჩევის სისტემა დაანერგონ. ამასთან დაკავშირებით უკვე მიღებულია კოდექსი, თუმცა ჯერ კიდევ უამრავი სხვა პროცედურაა გასავლელი. ექსპერტები თვლიან, რომ ნაგავსაყრელების დღევანდელი ფორმით არსებობა დამღუპველად მოქმედებს ჯერ გარემოზე, შემდეგ კი ადამიანის ჯანმრთელობაზე. თეატოფურიას სიუჟეტი მოვისმინოთ.
წინათ მომეტი ნაგავი იყო და ეხლა ისე აღარ არის, რომ ეხლა ცხელოს თვით.
ნაგავსა ყროზე ყველანაირი ნაგავი ერთად იყრება. აქ არის საჭმლის ნარჩენებიც, პლასტიკადის ქაღალდიც და გატეხილი თერმომეტრიც. არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოხედვის დირექტორი ნინოს ლუხანიშვილი ამბობს, რომ დღეს საქართველოში მხოლოდ ორი ნაგავსაყრელია სტანდარტების მიხედვით მოწყობილი, თბილისის და რუსთავის. ყველა დანარჩენი საჭირო მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს.
ევროდან ღობეც კი არ არსებობს, რომ არაფერი თქვათ იმ საიზოლაციო ფენაზე, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ნაგავსაყრელის ძირში, ესე დაფენილი, რომ არ მოხდეს დაბინძურება გრუნტის წყლების, წვიმის დროს ჩაჟენვა, ასევე ქარის დროს ხდება ამ სუბუქი ფრაქციების მიმოფანტვა.
მისივე თქმით, ნაგავსაყრელებზე ძალიან ბევრია საშიში ნივთიერებები, რომელთა გარემოში გავრცელება ჰაერისა და წყლის დაბინძურებას განაპირობებს, რაც თავის მხრივ ისეთ ცნეულებებს იწვევს, როგორიცაა სასუნთქი გზების დაავადებები, ალერგია და კიბო.
რასთავარია ეს დაბინძურებები შორმანძილებზე გადაიტანება. კილომეტრები.
ნინო სულხანიშვილის თქმით, განვითარებული ქვეყნები მიიწევენ იმისკენ, რომ 2020 წლისთვის ნაგავსაყრელები საერთოდ არ არსებობდეს. ამის მისაღწევად ქვეყანაში ჯერ ნარჩენების გადარჩევის პრაქტიკა უნდა დაინერგოს. ამ გზით ნაგავსაყრელებზე გაცილებით ნაკლები ნაგავი დაგროვდება, შესაბამისად ნაკლებად დაბინძურდება გარემო და ხალხიც ნაკლებად გახდება ავად. ექსპერტები ამბობენ, რომ ყველაზე უპირიანია გადაყრამდე ნარჩენები უშუალოდ ადგილზე გადაარჩიონ, მაგალითად პირდაპირ სამზარეულოში. ნარჩენები სხვადასხვა ურნებში უნდა ჩაიყაროს. გარეთ გამოსულ ადამიანს ქუჩაშიც რამდენიმე სხვადასხვა ფერის ურნა უნდა დახვდეს. ერთი შუშის ნივთებისთვის, ერთი ქაღალდისთვის, ერთი პლასტიკატისთვის და კიდევ ერთი ისეთი ნივთიერებისთვის, რომელიც გადამუშავებას არ ექვემდებარება, მაგალითად ბავშვის ჰიგიენური საფენები. კავკასიის გარემოს და თვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი კახარუხაია ამბობს, რომ ნაგვისაგან ეკონომიკური სარგებელის მიღებაც შეიძლება, მისგან მეორად პროდუქტებს ამზადებენ.
ამიტომ ისმენს ყოველსა უნდა იყოს შეძენილი ურნები, შეიძლება ადგილობრივი ხელისუფლება ინჟინერიდან თუ დონორ ორგანიზაციებიდან თუ სხვა წყაროებიდან.
მისივე თქმით, ბაზარზე უკვე არის რამდენიმე დიდი კომპანია, რომელიც მუყაოს ქაღალდისა და შუშის გადამუშავებაზე მუშაობს. კახარუხაია ამბობს, რომ საწარმოსთვის ეს თუნდაც იმით არის მომგებიანი, რომ ნედლეულის სახით უკვე ნახევარ ფაბრიკატი აქვს, ანუ ქაღალდს ისევ ქაღალდისგან ამზადებს და არახისგან. გარემოს დაცვის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ირმა გურგელიანი ამბობს, რომ მიმდინარე წლის იანვრიდან ამოქმედდა ნარჩენების მართვის კოდექსი. კოდექსის მიხედვით ნარჩენების სეპარაცია 2018 წლიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით სავალდებულო გახდება.
მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს იმას, რომ 2018 წლამდე არანაირი აქტივობა ამ მხრივ არ განხორციელდეს ქვეყანაში და შესაბამისად სამინისტრო ხელს უწყობს და ნუ ყველა ის დაინტერესებული მხარე, რომ ნაშენების სეპარირება, იგივე პილოტირება მოხდეს ამისი ან პატარა სოფლებში ან ქალაქებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მისივე თქმით, ადგილზე ნარჩენების გადარჩევას უნდა მოყვეს გადამამუშავებელი საწარმოების ამოქმედებაც.
რა თქმა უნდა, ეს მოითხოვს თანხებს და განხორციელებას სწორედ არაზეს თი მარტივი, მაგრამ აი ახლა ვამუშავებ სწორედ ეს პოლიტიკა მიღებული ნაშენების მართვის ეროვნული სტრატეგია და ნაშენების მართვის ეროვნული გეგმა. ნაშენების მართვის სტრატეგია ეს არის ეროვნული დოკუმენტი და იქნება 15 წელზე, ასე ვთქვათ, გათვლილი, ხოლო ნაშენების მართვის ეროვნული გეგმა 5 წელზე. რა თქმა უნდა, მასში უმთავრესი ადგილი უჭირავს სწორედ ნაშენების სეპარირებას, მის რეციკლირებას.
9 სექტემბერს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი იაპონური ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება და მათი ინიციატივები, რომელიც არამხოლოდ სეპარირებას და სისტემურ მართვას გულისხმობს, არამედროს გულისხმობს ისეთი ნოუ-ჰაუს გამოყენებას, რომლის მიხედვითაც ნარჩენებისგან მიიღება საწვავი.
გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, იაპონური მხარე საქართველოში ნარჩენების გადამუშავების მიმართულებით ახალი პროექტების განხორციელებაზე ფიქრობს. ეს თბილისისა და რუსთავის ტერიტორიაზე ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობას ითვალისწინებს. ამ ეტაპზე იაპონური მხარე საქართველოში ამ სფეროში არსებულ მდგომარეობას იკვლევს. კვლევის ეტაპი 2016 წლის აპრილში დასრულდება. ექსპერტები ამბობენ, რომ გარდა სისტემის აწყობისა, აუცილებელია კამპანია ცნობიერების ასამაღლებლად. რათა მოსახლეობისთვის ნაგვის სხვადასხვა კონტეინერებში გადანაწილება ჩვეული საქმე გახდეს. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 45 წუთი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში არის ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში, მოუსმინოთ მას.
მ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კვირას კიშინევში გამართა მორიგი საპროტესტო აქცია, რომელშიც ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო 20,000-მდე ადამიანმა. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ეს უკვე ზღვარია და საზოგადოებას საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას დე მეზე აცხადებს, რომ გერმანია დროებით დააწესებს კონტროლს ავსტრიასთან საზღვარზე. დე მეზეს 13 სექტემბრის განცხადებით მიზანია გერმანიაში მიმავალი მიგრანტების ნაკადის შეზღუდვა და კანონით გათვალისწინებული პროცედურების აღდგენა ქვეყნის ტერიტორიაზე მიგრანტების შესვლისას. ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, რომელთა შორისაც იყვნენ ტურისტები მექსიკიდან. სამართალდამცავებს ისინი უდაბნოს დასავლეთ ნაწილში ლიბიის საზღვართან მოქმედი რადიკალი ისლამისტების წევრები ეგონენ. ფაკეს საბურთალოს დამაკავშირებელი ახალი გზის ნაწილი, რომელიც 13 ივნისის სტიქიამ დააზიანა, დღეს იხსნება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადების დღეს 8 საათიდან გაიხსნა. მოძრაობა თამარაშვილის ქუჩიდან გმირთა მოედნის მიმართულებით, ავტომანქანებს შეიძლება ხილიანზე გადასვლა და ასევე პოლიციის შენობის გავლით ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირზე ასვლა. მისივე თქმით, 15 სექტემბერს გმირთა მოედნიდან თამარაშვილის მიმართულებით მიმავალ გზის გახსნაც იგეგმება. დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო წელი დაიწყო, როგორც GHN-ის განათლების სამინისტროში განცხადეს. ახალ სასწავლო წელს სამი ახალი სკოლა გაიხსნება. უწყების ინფორმაციით მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება და გაიხსნება კიდევ 8 სკოლაც. სამინისტროს ინფორმაციით ახალი სასწავლო წლისათვის სახელმძღვანელოების სრული კომპლექტი გადაეცემა მოსწავლეებს. ყველა რაიონში ჩატანილია წიგნები და მათი ძირითადი რაოდენობა დარიგებულია უკვე სკოლებში. პარლამენტში დღეს ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში კონფერენცია გაიხსნება სახელწოდებით „ღეობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები“. ვაკანსიების კვირეულზე რეგისტრაცია იწყება დღეს. აგენტოს ცნობით 22 სექტემბრიდან ვაკანსიების კვირეული გამართება. სამუშაოს მაძიებლებს შესაძლებლობა ექნებათ პოტენციურ დამსაქმებლებს კონკრეტულ ვაკანსიასთან დაკავშირებით უშუალოდ გაესაუბრონ. გეტყვით იმასაც, რომ სააგენტოს ინფორმაცია სააგენტოს უკვე აქვს 500-მდე ვაკანსია თბილისსა და კახეთში 170-მდე კომპანიიდან. როგორც სააგენტოში აცხადებენ, ვაკანსიების მოძიების პროცესი გრძელდება და უახლოესი კვირის განმავლობაში მასშტაბურად კიდევ ახალი ვაკანსიები დაემატება. უნდაბლოს საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის მერვედ ფინალში გამოეთიშა. იგორ კოკოშკოვის გუნდმა მერვედ ფინალში ლიტვასთან ანგარიშით 85-81 წააგო.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურებით. უკაცრავად შემოგთავაზებთ დღიურების ჩანაწერს გასულ კვირაში. რადიო თავისუფლებისთვის დღიურს წერდა გამოჩენილი ქართველი მუსიკოსი ლიანა ისაკაძე. ახლა მისი ჩანაწერის არასრულ ვერსიას მოგასმენინებთ.
6 სექტემბერი კვირა. თბილისური კვირა დღე გრძელდება ისევე, როგორც გრძელდება ეს პარიზული კვირა დღე. იმიტომ რომ არაფერი არ იცვლება, მე მაქვს რეჟიმი, მე ვარ დიეტაზე და ამ რეჟიმს ვიცავ, როგორც საფრანგეთში, როგორც ვიცავდი გერმანიაში, ისე თბილისშიდაც. კვირა დღე არის ჩემთვის იმით კიდე კარგი, რომ კვირას შემიძლია უფრო თავისუფლება მიცეს სხვადასხვა რაღაც მოძრაობებს. ყველაფრის ვას ვაძლევ ჩემთან, მაგრამ დისციპლინას ძალიან მაგრად ვიცავ. ერთი მეცადინეობა, მეორე ერთი დიეტა, მესამე თუ კონცერტია, კონცერტის დღეს განსაკუთრებული დღე მაქვს, მაგალითად კონცერტის წინ არავითა შემთხვევაში საჭმელს არ ჭამ, 7 საათით ადრე მარტო შემიძლია ჭამო. თუმცა არის მუსიკოსები, მაგალითად თუნდაც ვენგეროვი და ისინი თუ კონცერტზე გასვლის წინ 2 საათით ადრე არ შეჭამენ უამრავ საჭმელს, ისე არ გადიან კონცერტზე. აი მე ეს არ შემიძლია, ვერაფრით ვეძავ. უყოველას თავისი ჩვენ მუსიკოსებს ცოტა ისეთები ვართ, უცნაურები ყველა. მე აუცილებლად უნდა დავიძინო კონცერტის წინ, ეს აუცილებელია. თუ არ დავიძინე, შეიძლება ცუდად ჩატარდეს კონცერტი. ეს არის კვირა დღე. თვითონ დასახელება უკვირა იწვევს სიმშვიდის ემოციას და მე საერთოდ ისე ვარ დაბადებული, რომ მიხარია, მოხარული ადამიანი ვარ. მაგალითად მე რომ მოსკოვში ვსწავლობდი კონსერვატორიაში, იმის გამო რომ მე სულ მიხაროდა, რატო მიხაროდა ღმერთმა უწყის, არავინ არ იცოდა. აი უბრალოდ მიხარია და ეს ხტუნაობ ხოლმე სულ. და ამიტომ ხან მიძახდნენ ხახატუნიას, მე მიძახდნენ პინგვინჩიკ. პინგვინჩიკ ეს არის სიხარია.
გუნდის სიმბოლო და მე ძალიან მიყვარს ეს არსება. 7 სექტემბერი ორშაბათი, ორშაბათი შემთხვევით არ არის ისეთი დღე, როცა მე შემიძლია აი თავისუფლად ვიყო, უფრო შებოჭილი ვარ, დისციპლინას კი მაინც გამაგზობ, მაგრამ ორშაბათობით უფრო ჩემთვის მძიმე დღეა რატომღაც და ამიტომ ისიც კი არ ვიყოს ხოლმე, როცა თქვა დანიშნულია უცებს ალბათ კონცერტი ორშაბათს. თეატრის სახლი თბილისში რო ცხოვრობ, ეს არის ყველაზე ლამაზი სახლი და ყველაზე კარგი ადგილას, იმიტომ რომ იქიდან ხელის გულზე ჩანს მთელი თბილისი. 8 სექტემბერი სამშაბათი. სამშაბათს უფრო თავისუფლდები სულიერად, უფრო მეცადინეობ. მე საერთოდ არა ვარ ისეთი ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობს. არასდროს ჩემ ცხოვრებაში მე ბევრი არ მიმუშავნია. იმიტომ რომ არ ვთვლი ამას საჭიროდ. იმიტომ რომ ადამიანი მუშაობს განა აი აქ ხელებით და იმებით, აი ტვინში. ადამიანი მხოლოდ ტვინში მუშაობს. იმიტომ ეს ჩემი ნაკლი, ერთი ნაკლი მაქვს. როცა ვიმეს ველაპარაკები, ნებისმიერ ენაზე, რუსულად, ინგლისურად, გერმანულად, ქართულად, ამ დროს მე სულ სხვაგან მაქვს ტვინი. ამ დროს მე მუშაობ. აი ახლა მაგალითად ჩემ ტვინში მუშაობს პროკოფიევის სონატა, რომელიც ახლა უნდა 10 დღეში დაუკრა. განუწყვეტლივ. იმიტომ არის რომ ადამიანი რომ მელაპარაკება ხოლმე, ძალზე ხშირად გამოდის რომ მე რაღაცა აბსურდს პასუხობ და იმას უკვირს, ეს რა აბსურდს პასუხობს ეს ქალი და იმას კი არის ვიზრო მე სინამდვილეში იმასთან კი ელაპარაკო, მე სულ სხვაგან მაქვს ტვინი და მე მუშაობ ამ დროს. აი ეს ჩემი ნაკლი ალბათ. 9 სექტემბერი ოთხშაბათი, როდესაც 10 წლის ვიყავი მე უკვე რატომღაც ვიყავი ძალიან ცნობილი ეს ნუ ყოველ შემთხვევაში საქართველოში და ამ დროს გამაგზავნეს ბაქოში რაღაც ბავშვების კონკურსი იყო და იქ გავიმარჯვე. 14 წლის ვიყავი, როდესაც მეორედ გამაგზავნეს საკავშირო კონკურსზე. იქაც იჯდა დავის ოისრახე ჟურის პრეზიდენტად. ხო და მაშინ თქვა რომ ეს უნდა სასრაგო წამოიღო 14 წლის. არა და მე კიდე ერთი წელი უნდა მესწავლა აქ სკოლაში და მაშინ გამიშვეს და ისეი ერთი წლით ადრე და ამთავრე ცენტრალური მუსიკალური სკოლა, წავედი დედაჩემი წამყვა მოსკოვში. მაგრამ სანამ ისაი მოსკოვში წავედი, მანამდე აქ თბილისში ვინც კი ჩამოდიოდა, მაგალითად ვან კლიბერნი, რომელმაც მაშინ გაიმარჯვა სწორედ ჩაიკოვსკის კონკურსი და ჩამოვიდა თბილისში და აძლევდა კონ იმასაც მომასმენინეს კულტურის სამინისტრო, გინდა თუ არა უნდა დაუკრა იმის წინაშეო და ეს ვან კლიბერნი ისე დაგიჟდა ჩემი დაკვირვებზე, დამსვა თავის მუხლებზე, ჩამიხუტა, დამიწერა ბევრი ისინი ავტოგრაფები. ისე რომ ბავშვებიდან უკვე იყო განსაზღვრული რომ მე რასაკვირველი ვიქნებოდი მუსიკოსი, მაგრამ ესეც სასწაული იყო, როდესაც მე 3 წლის რო ვიყავი, უკვე წერდი მუსიკას, უკრავდი როიალზე ჩემიც. არავის არ უსწავლია ჩემით. ჩემი ძმა ელდარი ვიოლონჩელზე უკრავდა ხოლმე, მე მიყვარდა იმის მეცადინეობის ისა, მაგრამ არ ჰქონდა უფლება რომ ჯდარიყავი გვერდით, ამიტომ როიალის ქვეშ შევძებოდიყო და იქიდან უსვენდი ხოლმე იმის მეცადინეობას როიალის ქვეშ. ისე გეიმე 3 წლიდან უკვე ვიყავი მუსიკისადმი და დედაჩემმა მითხრა რომ მე რო დავიბადე თურმე პირველი დედა კი არ მითქვია, მიმღერია. როდესაც მე გავხდი 7 წლის, ჩემმა მშობლებმა თქვეს რომ უნდა შევიყვანოთ სკოლაშიო და უნდათ რომ შეეყანათ, ვინაიდან მე როიალზე ჩემს ვისწავლე და რაღაცას ვსხავდი, როიალზე შევიყვანეთ. მაგრამ იმ დღეს, როცა როიალის ის იყო გამოცდა, მე გავხდი ავაც და უნდა ესე იგი დაგველოდნა ერთი წელი, გველოდნა რომ მომავალ წელს როიალზე შევსულიყავით. და ამ დროს ტუსკია იყო იონა, რექტორი იმისი კონსერვატორიის, რომელიც ის ბავშვებიდან უკვე იძახდა რომ ეს ბავში ისეთი, აი ეს არისო ნიჭიერი ბავში, ამას პირველი რაც უნდა ეს ვიოლინოზე დაკრავო. მაშინ გადაწყვიტეს ჩემმა მშობლებმა რომ რახან ხო ერთ წელს ხო არ დაელოდებით როიალზე და წამიყვანეს ერთი კვირის შემდეგი ხო ვიოლინოს გამოცდა და შემიყვანეს ვიოლინოს გამოცდა და ჩავაბარე და მიმეღეს გენიალურ პროფესორთან ლეო შიუკაშვილთან, რომელიც ისე მიყვარდა რომ ეს პირველი ჩემი აღზრდელი იყო ლეო შიუკაშვილი. მე სწავლობდი ქართულ სკოლაში და ქართულად შემეძლო მართლაბარა. არა და მოსკოვში რო ჩამებარებინა კონსერვატორიაში ხონდა რუსულად ჩამებარებინა და ერთი სიტყვა არ ვიცოდი რუსული. რექტორი მოსკოვის კონსერვატორიის იყო სვეშნიკოვი და იმ სვეშნიკოვმა მომცა უფლება რომ არც ერთი გამოცდა არ ჩამებარებინა პირდაპირ მიიღო მოსკოვის კონსერვატორიაში უისტრახის კლასში. ერთადერთი რას იყო დამაკვრეინეს ამ ჟურის წინ ვიოლინოზე და რო დაუკარი ერთი ნატანმოები და ვიცოდი რომ ჩვენ მისხარ რომ კიდე დაუკრავო რამესო და მე ვუთხარი თუ მოგეწონათ დაუკრავე ამაზე იცინეს სულ. აი ესე მოხდი მოსკოვის კონსერვატორიაში. გავიდა ორი წელი მერე და ვიცოდი რომ ჩვენ მომამისა და პარიზის კონკურსისთვის მარგარეტ ლონგ ჟაქტიბოს კონკურსზე სადაც მე გრან პრი ავიღე პირველი პრემია 18 წლის ეს უკვე 18 წლის ვიყავი. მე რე იყო შემდეგი ეტაპი ჩაიკოსის კონკურსზე. კონკურსის წინ 1970 წელს სულ ყველა კონკურსანტები ჩვენი გაგვაგზავნეს დუბნაში და იქ მოგვათავსეს რომ იქ ყველას კარგად გვემუშავნა. მაგრამ ჩემ ცოტაში მოახვედეს მაინამაინც გიდონ კრემერი, რომელიც დილის 8 საათი და ღამის 12 საათამდე მუშაობდა. და მე ვეღარ ვიშოვდი იმით და მე დავდიოდი მთელი დღე ერთი თვის განმავლობაში წეში. სეირნობდი იქით აქეთ, იმიტომ რომ მეურ მემუშავნა. ის მუშაობდა 12 საათი. აი ესეც იმაში მე დაუკარით ეს კონკურსი. რასაკვირველია იმ მიიღო პირველ პრემია, მე მესამე პრემია მივიღე. და მე 90 წელს რო უკვე პოლიტიკური ცვლილებები ხდებოდა საქართველოში და მე უკვე გზნობდი რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია იქნებოდა, უკვე ჩემზეც დაწერეს ცუდი რაღაცები გაზეთში, თუმცა მთელ საქართველოს დამიცვა მაშინ. ეს იყო ეს არასდროს არ დამავიწყდება, როგორ დამიცვა მთელ საქართველოს. Уф, я вишет მადლობელია. მაგრამ მე უკვე ხვდებოდი, რომ მოხდებოდა რაღაცა ცუდი და ამიტომ მინდოდა, რომ ეს ჩემი ორკესტრი გადამერჩინა და წამიყვანა დროზე. და ამიტომ 99 წელს სპეციალურად წავედი გერმანიაში. ამ შლესვიგ-ჰოლშტაინის ფესტივალზე ქონდა ჩვენ კონცერტი, მე და ჩემს ორკესტრს, ამ იუსტუს ფრანცის ფესტივალზე. და იქიდან წავედით პირდაპირ ავტობუსით ინგოლშტადტში, ბავარიაში. 10 სექტემბერი ხუთშაბათი. ხუთშაბათი ეს კარგი დღეა. ეს ყოველთვის კარგი დღეა. ბევრი რამ საინტერესო ხდება, რაც ხდება, სულ ყველაფერი ხდება. სასიკეთოც. ამჟამად ახლა ეს იყო მე-7 ჩამოსულა ფესტივალი, რომელიც დაარსდა 1982 წელს, სწორედ იმ საქართველოს სახელმწიფო კამერული ორკესტრისთვის აფხაზეთში. ფესტივალი დავარქვი ღამის სერენადები, ვინაიდან მოცარტს აქვს. Eine kleine Nachtmusik. და აი მუსიკის სიყვარულით დავარქვი აი ამ ფესტივალს ღამის სერენადები. და იქ ბიჭვინთის ტაძარში ტარდებოდა 92 წლიდან 98 წლამდე, მაგრამ 99 წელს როცა იყო დანიშნული შემდეგი ეს იგი ფესტივალი, მთელი მსოფლიოდან ისე მოდიოდნენ ყველაზე ცნობილი მუსიკოსები, კურტ მაზური, რაჟდესვიცკი, ვინა ჩამოდიოდა, ტრეტიაკოვი, სულ ყველა. ეს იყო ერთ-ერთი მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ფესტივალი. ბიჭვინთის ღამის სერენადები. მაგრამ აი 99 წელს 15 ივლისს უნდა დაწყებულიყო პირველი კონცერტი და უცებ მოვიდა კულტურის სამინისტროში თბილისში წერილი სოხუმის კულტურის სამინისტროს და რომ ჩვენაო არ ურჩევთო ქალბატონ ლიანასო რომ ეს წელს ეს ფესტივალი ჩაატაროსო. კულტურის სამინისტრო მეუბნება არ მიაქციო შენ არ ეტყო ჩაატარე როგორ უნდა ჩაატარო. მე იმას უჩიქე რომ ამას მე კატეგორიულად არ ჩავატარებ, იმიტომ რომ მე მოდის ჩემთან სტუმრები მთელი მსოფლიოდან, როგორ შემიძლია რაღაცა რისკზე წავიდე და რისკი ჩავაყენო ეს ჩემი მუსიკოსები და არ ჩავატარე და იმ დღეს დაიწყო ომი.
თქვენ მოისმინეთ გამოჩენილი ქართველი მუსიკოსის ლიანა ისაკაძის დღიურები, რომელიც მან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკისთვის თავისუფლების დღიურებისთვის დაწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა დღეს დილით.